Jesu nimeen jatkamme Jumalan sanan tutkiskelua ja luen aiheeksi Matteuksen evankeliumin 16. luvusta. Niin tulivat hänen tykönsä farisealaiset ja sattukealaiset. Ja kiusaten anoivat häneltä, että hän merkin taivaasta osoittaisi heille. Niin hän vastasi ja sanoi heille, kuin ehtoo tulee, niin te sanotte, seijes tulee, sillä taivas ruskottaa. Ja huomeneltain, tänä päivänä tulee kova ilma, sillä taivas ruskottaa ja on valju. Te ulkokullatut, te taidatte taivaan muodon tuomita, mutta aikain merkkejä ette taida tuomita. Tämä häijy ja huorintekijä sukukunta etsii merkkiä, ja ei hänelle pidä merkkiä annettaman, vaan Joonan profeetan merkki, ja hän jätti heidät ja meni pois. Aamen. Jeesus kieltäytyi antamasta juutalaisuuden virallisille edustajille, sattukeuksille ja fariseuksille heidän anomaansa merkkiä. Siihen oli varmasti useitakin syitä. Ensinnäkin, jos Jeesus olisi antanut heidän kaipaamansa merkin, millainen se merkki sitten olisi ollut. Ehkä he ajattelivat jotakin sellaista, mitä Elia profeetan aikana tapahtui. Kun Elia suuren kansanjoukon edessä Karmelin vuorella rukoili Jumalaa ja pyysi merkin näytöksi ja todisteeksi siitä, että hän on Jumalan profeetta, niin tapahtui, että tuli taivaasta kaiken kansan nähden iski Elian rakentamaan alttariin, sytytti siinä olevan uhrin halot ja uhrieläimen ja kuivasi vielä alttarin ympärillä olleen puronkin. Tämän nähtyään nuo israelilaiset huusivat ja päättivät, että kyllä se on tosi. Elia on Jumalan profeetta. Ja he huusivat yhteen ääneen, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Jeesuksella kyllä olisi ollut valtaa antaa merkki. Vallan puutteesta ei ollut kysymys. Tästä vallastaan vapahtaja opetuslapsilleen lausui, ennen kuin hän lähti heidän silmiensä edestä taivaaseen. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kaikki valta. Vallan puutteesta ei johtunut se, että Jeesus kieltäytyi antamasta merkkiä. Pietarille aikaisemmin Jeesus oli tästä vallastaan kertonut Getsemaanen yössä, jolloin öljypuiden lomitse yön pimeydessä sukelsi soihtujen valaisema kulkue, jolla oli mukanaan aseet ja köydet kiinni ottamaan Jeesusta. Ja Pietari halusi käydä puolustustaisteluun otti miekan tupestaan ja sen enempää miettimättä löi ylimmäisen papin palvelijalta, joka lähinnä oli, korvan pois. Jeesus pysäytti Pietarin toiminnan ja sanoi, pistä miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu, vai luuletko, ettei minulla olisi valtaa kutsua vaikka legioona enkeleitä taivaasta puolustamaan minua. Ja hän kumartui sitten maahan, otti sieltä Getsemanen ruohikosta verisen korvalehden ja sanoi kiinni ottajilleen, sallikaa minun tehdä vielä tämä. Ja hän astui sen ylimmäisen papin palvelijan viereen ja painoi tuon korvalehden ja siitä tuli jälleen täysin terve korva ja veri lakkasi virtaamasta. Jeesus olisi voinut antaa tällaisen merkin, jos olisi tahtonut. Tämä istun koko ajan laskee tuonne alaspäin. Mutta hän ei tahtonut. Hän ei tahtonut. Valtaa hänellä olisi ollut. Mutta hän käytti sitä valtaansa hyvin rajoitetusti ja määrätietoisesti. Mutta hän käytti sitä kuitenkin. Tämän päivän tekstit puhuvat uskosta ja epäuskosta. Ja tämän päivän tekstit liittyvät juuri tähän Jeesuksen vallankäyttöön. Jeesus valtiana kohtasi täällä synnin ja kuoleman vallan. Päivän evankeliumitekstissä kannetaan Jeesuksen eteen yksi synnin ja kuoleman vallan uhri. Ja Jeesus käyttää valtaansa. Ja ihmiset saivat sen kaikin aistein itse olla paikan päällä toteamassa. Mutta kun Jeesus käytti tällaista poikkeuksellista valtaa, niin sillä oli aina tietty tavoite. Hän ei käyttänyt sitä vallan itsensä vuoksi, vaan sen tarkoitus oli aina selvä. Jos Jeesus olisi käyttänyt valtaansa ja halunnut antaa sellaisen merkin, hän olisi siihen kyennyt. Mutta se olisi merkinnyt samalla sitä, että kaikki hänen vastustajansa olisivat yhdellä ainoalla sanalla kaatuneet maahan hänen jalkansa juureen. Hänen ei olisi tarvinnut sanoa kuin yksi sana, niin hän sillä sanallaan olisi kyennyt musertamaan kaiken vastustuksen. Mutta hän ei ollut tullut sitä varten tänne maailmaan. Hän oli tullut tänne maailmaan pelastamaan maailmaa, eikä hukuttamaan sitä. Ja kolmanneksi, Jeesus oli juuri antanut näytteitä siitä, että hänellä todella on valtaa. Ja siitä, että siellä missä Jeesus kulki, mihin kaupunkiin tai kylään tai kotiin Jeesus astui, sinne murtautui Jumalan valtakunta. Ja siellä toteutui Jumalan valtakunta sellaisena niin kuin se valtakunta on. Jeesus käytti Jumalan hänelle antamaa valtaa vapauttaakseen ihmiset synnistä ja toteuttaakseen Jumalan valtakunnan täällä maan päällä. Sitä varten hän oli tullut ja näin tämän tehtävänsä mukaisesti hän myöskin toimi. Matteus kertoo juuri edellä millä tavalla Jeesus oli antanut näytteen siitä, että kun hän toimii, Jumalan sormi toimii. Matteus suorastaan edellisen luvun lopussa luetteloi, millaisia erilaisia merkkejä Jeesus oli täällä tehnyt. Ja näiden kaikkien merkkien tarkoitus oli saada ihmiset nimenomaan uskomaan sitä, mitä Jeesus saarnasia julisti. Ja Markus kertoo, mitä Jeesus saarnasi. Jeesus kulki kaupungista kaupunginkiin ja kylästä kylään ja julisti, Jumalan valtakunta on teitä lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja todistaakseen, että hän on Jumalan valtakunnan lähettiläs, Jumalan poika, jonka isä itse on tänne maailmaan lähettänyt, hän osoitti sen, mitä Jumalan valtakunta käytännössä on. Ja se näkyy esimerkiksi siinä tämän päivän evankeliumitekstissä. Kun Jeesus piti päivän evankeliumitekstissä seuroja, hänen jalkansa juureen laskettiin eräs synnin ja kuoleman vallan uhri, halvaantunut mies. Ja Jeesuksessa Jumalan valtakunta lähestyi tuota miestä. Ja tärkeysjärjestys Jumalan valtakunnan toteutumisessa kävi ilmi myös päivän evankeliumitekstissä. Ensimmäiseksi, kun kesken seurojen laskeutuu katosta mies saarnamiehen jalkojen juureen, Jeesus julistaa, poikani, ole hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesus seisoessaan vihollistensa keskellä kuoleman ja synnin vallan piirittämänä voitti vihollisensa. Puhdisti tuon miehen oman tunnon, katkaisi kaikki ne vihollisen sisäiset puristavat siteet tuon ihmisen omalta tunnolta sanallaan ja voimallaan. Hän julisti vain yksinkertaisesti kesken saarnan tuolle miehelle synnit anteeksi. Näissäkin seuroissa on julistettu syntejä anteeksi kesken saarna. On saarnattu ja on uskottu. Sinä saat uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kun Jeesus tämän teki noissa seuroissa, syntyi yleinen hälinä seuroissa. Ja se hälinä ja keskustelu sen verran häirihti vapahtajaa, tuota maailman parhainta saarnamiestä, että hän keskeytti saarnansa ja alkoi puhutella niitä, jotka kesken saarnan rupesivat pulisemaan. Mitä te siellä keskenänne oikein keskustelette? Ja sen jälkeen hän sitten sanoi, että te uskoisitte, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin minä sanon sinulle, hän kääntyi halvaantuneen miehen puoleen, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja silmän räpäyksessä tuo halvaantunut ihminen tuli terveeksi. Hän nousi ylös, kääräsi sen vuoteensa, joka oli matto, ja heitti sen hartioilleen ja lähti kävelemään kotiinsa niin kuin Jeesus käski. Ja tämän Jeesus teki todistaakseen, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Ja apostolit ja ne ihmiset, jotka olivat paikan päällä katsomassa kaikkea tätä, käsittivät tämän asian sillä tavalla niin kuin päivän evankelista sen kertoo. Siitähän kirjoitettiin sitten myöhemmin Raamattuun, puoli vuosisataa tapahtuman jälkeen, ja me sen perusteella tiedämme näin tapahtuneen. Niin ne tulkitsivat, ne eivät pelkästään kirjoittaneet sitä tapahtumaa niin kuin se oli tapahtunut, vaan evankelista liitti jo tähän tulkintansa. Ja hän tulkitsi tätä tapahtumaa niin, että ihmiset ylistivät Jumalaa siitä, että Jumala on antanut ihmisille sellaisen vallan. Vallan antaa maan päällä syntejä anteeksi. Jeesus Kristus tämän vallan antoi, niin kuin perjantai-iltana muistelitte. Ja sillä valtuutuksella näissäkin seuroissa on saarnattu syntejä anteeksi. Matteus kertoo tässä juuri edellä, että Jeesus oli antanut joukon erilaisia merkkejä, jotka todistivat, että hänellä on valta. Valta antaa täällä maan päällä syntejä anteeksi, ja se on Jumalan valtakunnan aarre. Matteus sanoo, miten Jeesus oli sen tehnyt. Hän luettelee, että Jeesuksen tykö tuotiin monenlaisia sairaita. Ja se oli Jeesukselle yksinkertainen asia. Kun Jumalan valtakunta toteutuu, se merkitsee ensimmäiseksi sitä, että ihminen vapautetaan synnin kahleista. Hänelle annetaan synnit anteeksi. Kun Jumalan valtakunta toteutuu sen lisäksi, että synnin valta on murrettu ihmisessä, se merkitsee sitä, että kuoleman valtakin on murrettu ihmisessä. Ja Jeesus antoi tästä riittävän monta näyttöä, niin että se vakuutettavasti on tullut lukuisten todistajien välittämänä meidänkin luettavaksemme. Tämän Jeesus teki, kun kuuro tuotiin Jeesuksen tykö. Jeesus kosketti kuuron korvia ja kuuro alkoi kuulla. Kun sokea tuotiin Jeesuksen tykö, Jeesus kosketti sokean silmää. Ja sokea alkoi nähdä. Ei hän aina tehnyt samalla tavalla. Toisinaan hän otti maasta savea ja hieroi sen sokean silmiin ja sanoi, että mene pesemään silmäsi Siiloan lammikossa. Ja kun ihminen teki niin kuin Jeesus neuvoi, hän totesi ihmeen tapahtuneen. Sokea sai näkönsä. Kun mykkä talutettiin Jeesuksen tyköön, Jeesus käski työntää kielen ulos suusta. Ne olivat tarkkoja havaintojen tekijöitä, ne opetuslapset, jotka seurasivat Jeesuksen toimintaa, elämää ja puheita. Ne kirjoittivat niin yksityiskohtaisesti näistä hämmästyttävistä tapahtumista, ainutlaatuisista maailmankaikkeuden historiassa, että ne sanoivat sellaisenkin tapahtuneen, että Jeesus käski työntää kielen ulos, ja mykkä työnsi kielen. Jeesus otti sormella kielestä kiinni ja silminnäkijät kertoivat, että sillä hetkellä mykkä alkoi puhua. Tämän päivän tekstissä Jeesus sanoo halvaantuneelle ihmiselle, nouse, ota vuoteesi ja käy, eikä enempää tarvittu. Toisinaan Jeesus kosketti pitaalista ihmistä sormen päällä ihoa vain. Sanoi, minä tahdon, puhdistu, ja pitalinen tuli terveeksi. Ja vieläkin hämmästyttävämpiä asioita oli tapahtunut. Kotikaupungissaan Kapernaumissa, josta tämän päivän evankeliumitekstin tapahtumat kertovat, Jeesus meni synagogan päämiehen kotiin, jossa vietettiin surujuhlaa. 12-vuotias tytär oli kuollut. Ja Jeesus astui tuon vainajan paarien äärelle, kuoleman uhrin paarien äärelle, ja ottaa 12-vuotiasta tytärtä kädestä kiinni ja sanoo omalla äidinkielellään vaikuttavat sanat, niin vaikuttavat, että ne jäivät sellaisinaan silminnäkijöiden ja paikan päällä tapahtumaa seuranneiden mieliin, niin että ne sanat löytyvät vielä tänä päivänä suomenkielisestäkin raamatusta. Ajatelkaa, Ne sanat ovat tulleet kerran tämän maan päällä vapahtajamme omilta huulilta. Miten puhutteleva muisto ja tuoreet terveiset tämän päivän uskovaisille ihmisille, että Herra Jeesus on kerran vaeltanut tätä samaa maata, jota me kuljemme tänään. Etäisyyttä vain on ollut noin 5000 kilometriä maantieteellisesti ja ajallisesti 2000 vuotta. Jeesus otti tyttöä kädestä kiinni ja sanoi, Talita kuum, tyttö, minä sanon sinulle, nouse. Ja kuollut heräsi eloon. Nainin kaupungin porteilla Jeesus pysäytti kuolin saattueet yhden siitä pitkästä ja loputtomasta kuoleman paarien ketjusta täällä ihmiskunnan historian taipaleella. Ja sanoi itkevälle äidille, älä itke. Ja sitten äidin ainoalle kuolleelle pojalle, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Ja hän nousi terveen. Tai kun hän meni Jerusalemin lähellä hautausmaalle, jossa suruväki oli paikan päällä, itki ja kaipasi rakkaintaan. Niin suuri ja syvä oli murhe noiden ihmisten taakkana, että se tarttui Jeesukseenkin. Silminnäkijät kertovat, että se oli niin sykähdyttävä tilanne, kun Jeesus kohtasi vainajan nuoremman sisaren Marian, joka hillittömästi itkien lankesi hänen jalkansa juureen, että tuo itku tarttui Jeesukseen. Jeesuskin, noin 33-vuotias nuori mies, alkoi ääneen itkeä. Itkusta hartiat vapisten hän astui hautaluolan suulle ja sitten hänen käyttäytymisensä muuttui. Hän astui kuoleman valtiaan ja majesteetin eteen niin kuin kuningas. Ja hän karisti itkun harteiltaan ja antoi käskyn, Lasarus, tule ulos. Ja kuoleman oli toteltava. Tapahtui ihme. Kuollut kuuli Jeesuksen äänen ja hän silmän räpäyksessä ilmestyi terveenä Jeesuksen eteen, käärittynä päästä, käsistä ja jaloista puolin kääreisiin ja Jeesus käski sen aukaista. Kaikkia näitä ihmiset saattoivat olla itse omiin silmin toteamassa ja silti nämä merkit eivät riittäneet. Tuostakin viime mainitusta tapahtumasta nimenomaan Raamatussa kerrotaan, että monet silmin näkijöistä lähtivät siltä paikalta ja kiiruhtivat ylimmäisten pappien tykö kertomaan, mitä oli tapahtunut. Sen sijaan, että ylimmäiset papit, jotka pitivät hätäkokouksen, olisivat yhteisesti päättäneet, että nyt meidän pitää mennä tuon miehen tykö, ja kaikkien tehdä yhdessä parannus. He päätyivät täysin päinvastaiseen johtopäätökseen. He päättivät, että sekä Lasarus että Jeesus on tapettava. Siitä löytyikin yksi syy, miksi Jeesus ei antanut sitä merkkiä. Se oli neljäs syy. Jeesus sen kertoi valottaessaan ihmisen kohtaloa kuoleman rajan takaa, että vaikka joku kuolleista herätettäisiin ja lähetettäisiin saarnaamaan parannusta, niin eivät he usko. Näin käsittämätön, inhimillisen järjen ylittävä asia on uskomisen asia. Ajatelkaa, vaikka joku hautausmaalta ennen uskonut nousisi ja tulisi tänne saarnaamaan parannusta, ja ihmiset tunnistaisivat hänet ja näkisivät, se on taatusti se ihminen, niin Jeesuksen sanojen mukaan se ei auttaisi heitä tekemään parannusta. Uskomisen asia on taivaan lahja. Ja Jeesus on sanonut, ettei kukaan tule minun tyköni, ellei minun isäni häntä vedä. Elävä usko on Jumalan työ. näistä merkeistä Jeesus siirtyy sitten arkisempiin merkkeihin, taivaan merkkeihin. Ja hän sanoo, että te osaatte taivaan merkkien perusteella ennustaa, mutta niiden merkkien perusteella, mitä hän itse oli tehnyt, ihmiset eivät osanneet vetää oikeata johtopäätöstä. Se paljastaa meille sen tänäkin päivänä muuttumattoman tosiasian, että ihminen ei voi järkensä avulla, ei tutkimalla, eikä millään keinolla löytää Jumalan valtakuntaa itse. Lutteran sanoi sen tutun sanan, että vaikka pantaisiin kaikki maailman silmälasit päähän, niin sittenkään ihminen ei näe Jumalan valtakuntaa. Sitä ei voi löytyä, ellei Jumala ihmiselle Jumalan valtakuntaa avaa. Jeesus sanoi, että joka ei ole uudesti syntynyt, hän ei voi Jumalan valtakuntaa nähdä. Nivalassa oli nyt tänä syksynä yksi sääprofeetta, joka ennusti, että tulee pitkä ja leuto ja lämmin syksy. Sallassa taisi olla yksi sääprofeetta, joka lehdessä kirjoitti, että tulee oikein kylmä syksy ja lumi tulee pian maahan. Ja sitten taisi olla yksi sääprofeetta, joka kertoi, että taivaan merkit ja vanhat ennusteet kertovat, että syksy on siltä väliltä. Aina joku niistä ennustuksista toteutuu. Mutta näistä luonnon merkeistäkin voi lukea paljon muutakin. Kerrotaan eräästä etelän tutkijasta, luonnon tutkijasta, joka oli Jumalan kieltäjä, joka oli lähtenyt Lappiin tutkimusmatkalle ja saanut oppaakseen uskovaisen saamelaisnuorukaisen. Oli talvi ja he yöpyivät lappalaiskodassa. Tuo etelän tutkija pani merkille, että joka ilta kun hänen oppaansa paneutui maata, hän risti kätensä ja rukoili Jumalalle. Ja hän pani merkille, että kun he kulkevat tuolla tuntureilla ja tutkivat maastoa ja ilmastoa, vaikka kuinka vaikeat ja hankalat ovat olosuhteet, niin tuo saamelaisnuorukainen ei kiroile. Ja hän pani merkille, että vaikka kuinka pakkanen paukkui ja tuisku tuiversi, niin tuo saamelaisnuorukainen ei ottanut taskumattia eikä sillä sellaista ollut, niin kuin hänellä lämmikettä. Alkoholia. Hän oli raitis mies. Ja niinpä hän eräänä iltana päätti kiusoitella opastaan ja sanoi, että miksi sinä rukoilet Jumalaa? Oletko sinä hänet nähnyt tai kenties kosketellut häntä? Saamelaisnuorukainen pudisti päätään ja sanoi, että ei, en ole. Niin hän sanoi, että ei sellaista ole olemassakaan, jota ei voida nähdä. Tai jota ei voida koskea. Eräänä aamuna tuo etelän matkailija nousi opastaan varemmin. Ja hän lähti tuolta kodastaan ulos ja pani heti merkille aamukuutamolla, että yöllä lumikinokseen oli kodan ympärille painautunut vahvasti sarja jälkiä. Ja kun hän ryhtyi kuutamon valossa niitä lähemmin tutkiskelemaan, hän havaitsi heti, että susi on yöllä kiertänyt tätä kotaa. Ja hän palasi kotaan ja kertoi saamelaisnuorukaiselle, että viime yönä on tätä kotaa kierrellyt susi. Niin saamelaisnuorukainen sanoi, että näitkö sinä sen? Koskettelitko sinä sitä? Tuo tiedemies sanoi, että ei minä nähnyt eikä kosketellut. Ja tuo saamelainen sanoi, että ei sellaista ole olemassakaan, jota ei voida nähdä eikä kosketella. Tutkija vakuutti, että kyllähän minä sentään tutkijana, luonnon tutkijana, sudenjäljet tunnen, tulee itse katsomaan. Ja saamelaisnuorukainen lähti ja astui kodasta ulos ja he kumartuivat tutkimaan noita jälkiä ja saamelainen sanoi, että ihan selvät suden jäljet. Ja näistä jäljistä päätellen viime yönä tätä kotaa on kierrellyt susi. Ja tutkija sanoi, että niin on. Silloin saamelaisnuorukainen sanoi, että katsopa noita revontulia, jotka loimuavat ja räiskähtelevät tuolla taivaalla. Katsopa noita kuutamon valossa olevia tunturien lakeja ja noita vaivaiskoivuja. Ne ovat minun Jumalani kätten jäljet, johan minä Jumalani jäljistä tunnen. Kaikki se, mitä tässä luomaskunnassa on, kertoo minulle, että Jumala on ja Jumala on kaiken tämän tehnyt. Tätä kaikkea ei voi olla olemassa mitenkään muuten kuin siten, että Jumala on kaiken hyvin suunnitellut ja hyvin kaiken aikanaan tehnyt. Jeesus lupaa, että tälle sukukunnalle ei anneta kuin yksi merkki, Joona profeetan merkki, ja siinä kaikki. Joona profeetan merkki oli yksinkertainen, uskovainen ihminen, Jumalan valtakunnan lähetti, saarnaamassa parannusta ja syntien anteeksi antamista. Mutta tässä Joona profeetan merkissä Jeesus näki myöskin pidemmälle. Ja hänen mielissään oli kuva Joona profeetan kohtaloista. Jeesus näki, että Joona profeetan kohtaloissa piirtyy vielä yksi merkki. Ja se on ristin merkki. Se merkki, joka tänä päivänä somistaa tätä rauhan yhdistyksen taloa. Tyhjä risti. Tyhjä risti kertoo siitä, että Herra Jeesus on vapaaehtoisesti levittänyt kätensä, ojentanut jalkansa maasekpään tekemien rautanaulojen lävistettäväksi sitä varten, että hän omassa ruumiissaan kävi maailman historian katkerimman kamppailun ja omassa ruumiissaan sovitti meidän ja koko maailman syntivelan. Ja hän omassa ruumiissaan julisti voiton nousemalla ruumiillisesti ylös kuolleista kolmantena päivänä. Siksi tänä päivänä tyhjä risti on kiinnitetty tunnukseksi kristin uskosta tämänkin rauhan yhdistyksen seinälle. Sillä ristillä ei enää Sionin orjan tappuroilla kruunattu kuningas riipu rautanaulojen varassa. Hän on kuollut, mutta hän on noussut ylös ja hän elää. Herran Jeesuksen sovintoveri on vuotanut Kolkatan keskimmäisellä ristillä sitä varten, että me saisimme elää Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, 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 rakkaat matkaystävät, Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskokaa kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä, 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 kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki synnit anteeksi. Rauhaan Jeesuksen nimessä ja veressä, rauhaan, vapauteen ja iloon Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit ovat anteeksi. Lähden pian täältä takaisin kotiin. Ja on ollut virkistävää ja uskoa vahvistavaa olla täällä teidän kanssanne suitseuroissa. Kokea rakkauden palvelua. On vain niin kumma asia, että kun alkaa kääntyä sille puolelle, että saa palata kotiin, ikään kuin huomaamattaan askeleitaan jouduttaa. On aina hyvä mennä kotiin. Kysyinkin teiltä vielä, saarnaatteko minullekin kaikki synnit ja epäilykset anteeksi? Haluan uskoa. Aamen.